У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фатаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Менску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание, вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте к второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, гэта значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам прыняцця узважаных рашэнняў. А калі нема палітычных баталій, у парламенце нема ніводнай фракцыі, то гэта проста, пристойным людям сорамно было про это говорить.
Вадзім Папоў так само назвал некорректной постановку пытання об увязании дальнейших дочинений евразвязу с Беларусью у залежности от того, как пройдя выборчая кампания. Подобное выказывание спикер назвал приватными заявами особных людей.
Сёння ў Менску завершила працу веснавая сессия абедзвюх палат Национального сходу Беларуси. На сесіі, паседжанне якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб СМІ. Закон аб сродках масавай інфармацыі быў прыняты за рэкордна кароткія тэрміны. 10 чэрвеня ён паступіў у ніжнюю палату парламенту, а ўжо 24 чэрвеня быў прыняты ў другім чытанні. Сёння яго ухваліў Савет Рэспублікі. Гэта адбылося насуперак заклікам праваабарончых арганізацыяў, беларускіх і заходніх палітыкаў не прымаць закону, які можа яшчэ больш абмежаваць свабоду сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры – не те особы, которые выкликают довер и за яких отдадут голосы. Наши люди хотят, каб депутат жил сярод их, займался конкретной працей, якую народ поважає. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэтая передача в нашей далейшей сегодняшней программе. Сёння Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча на 350 тысяч рублёў. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва расійскай прыватнай кампаніі «Аўгустбел» хімічнага заводу. Далей Алесь Дашчынскі.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супраць будаўніцтва российского химзаводу.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры Пуховицкого райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал, будовать или не будовать завод пестицида. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супраць спадара Калінкевіча сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Спадар Калінкевіч заявіў хадайніцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пухавіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўпраўлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач, бо паводле спадара Калінкевіча чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў адказ і протокол собрание, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинска, это приблизно 500 человек, голосовали супроть будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Судья Анжелика Данилова отхилила ходайниство, бо яны, мовляв, не относятся до справы. И она признала виноватым Михаила Калинкевича и оштрафовала его на 350 тысяч рублей. Присутный на суде Сергей Бразовский сказал:
власти избрали мир запугивания, чтобы люди прекратили бороться за свои конституционные права. А судья обходилась во время проведения суда с Калинкевичем, который не имеет ног. Она его заставляла вставать, садиться. Но я думаю, ни один человек не заставлял его вставать, садиться. Только кому пришло в голову такое, говорит, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Господар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складает 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавши в уделе у митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного завода. Белорусских студентов, которые учатся у замежных университетах, сдымают стягников и автобусов на межи и поведомляют, что им заборонены выезд за межи Беларуси. Прозвища студентов унесены в так званые черные списы. Военкоматы таким способом спробуют забрать молодых людей у войска. Зменску Любов Лунева.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили праз белорусско-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пераходе Каменны Лог. Франаку не назвали причину забароны выезду с территории Беларуси. Говорит Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезд за межу Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный спис. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса. Он сказал, а сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом у войска и мое прозвище в этот список унесли представники советского военкомата.
За день до этого студента-калиновца Змитра Буянова помежники вывели с техника, коли той пересек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо он так само трапил у черный спис.
Коли я пересек белорусскую мяжу, помежники вывели меня с вагону. Яны взяли мой паспорт, погортали сторонки и поведомили мне, что назад уже не пропустят. Коли я спытал, чому, яны мне сказали, звертайся в милицию, тады доведаешься. Перед гэтым я некалькі разоў ездил на Беларусь, и не было ніякіх проблемаў. А кроме того, гэтым разом перагледзелі все мои речи. Я лічу, что гэта помста беларускім студентам за то, что они учатся за межой.
Франак Вячорка прайшоў районную медичную комиссию. Медики зрабілі яму операцию на вачах. Франаку сказали, что цяпер ён будзе мець терміновку от призыву у войска на полгода. Змітер Буянов вучыцца ў Гданьскім університеті. У военкомате ляжыць ягоная даведка з університету с перакладом на беларускую мову. У военкомате паведамілі, что у хлопца терміновка на год, и яму только трэба штогод приносить новые даведки. И Франак и Змітер стаяць на уліку в военкомате Советского району Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў Радыё Свабода, чаму неслі ў спіс Франака Вячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что комиссию медицинскую не прошел. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официально отсрочку.
Что тычется студента Змітра Буянова, господар Ивановский дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановский у особной тежце тримает справы студентов, которые учатся в замежных университетах. Але питание военкомат має виключно до тих, которые учатся згодно с международными проектами допомоги репрессованным студентам.
З Мінську передавала Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сегодня закончивается 5-годовый термин забороны на уезд в Беларусь журналисту российской телекомпании НТВ Павлу Селину. 5 годов тому, 28 червня 2003-го, МЗС Беларуси позбавила Селина журналистской аккредитации за ягоный репортаж о похаванні Василя Быкова. Министерство внутренних справ в Беларуси приняло постанову об депортации Селина и забороне ему уезду на территорию краины на 5 годов. Сегодня с российским журналистом Павлом Селиным гутарил мой коллега Сергей Навумчик.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью. Но все ж к тому шло.
Безумовно, тоді повідомлення, що мене висилають, було у певному сенсі нечаканістю, але ж усе до цього йшло. Було некілька попереджень і вусних, і офіційних письмових за кілька годів моєго знаходження в Білорусі. І всі вони були зв'язані з моєю журналістською діяльністю. Місцевим уладам не подобалося, як я освітляю ту чи іншу подію, зв'язану основним натурально з діяльністю опозиції чи з гучними посадками у тюрму. І репортаж про поховання Быкова переповнив чашу терплівості. Уласне, Василь Быков, напевно, для Лукашенки одна з болючих темов. Гэта не таємніца, що Быков з'їхав у замежжа, фактично мігравши за того, що Лукашенко прийшов до влади. Він сам гэта неодноразово казав.
Лукашенко прийшов до влади, він це сам неодноразово заявляв.
Ми запиталися у Павла Селіна, що він робив у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, были довольно плодотворными. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Ну, все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння термін пятигадовой забароны на уезд у Беларусь для Павла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Мінск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, потому что выперли, и 5 годов я не наведываюсь в Минск, как бы мне этого не хотелось, поскольку я человек довольно законопослухмяным. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побач краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Павлам Селіным гутарыў Сергій Навумчык. З вамі Радыё Свабода, у пражскай студыі Юрась Бушлякоў, тэмы дня. Сёння ў Мінску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі паседжання, якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Франа Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу ў горадні пачаўся двухдзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён «Новы свет», што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленэр «Открый новый свет». Одна из организаторов этого мероприятия – Христина Марчук. Кольки человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыт сегодня, завтра. А фотографии мы новую принимаем еще целые 2 тыдни. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую время прыгожую мапку. Ось тут вуліцы 17 верасня, Славацкага, Рэймонта, Богдановича, Акадэмічная і Валковіча, от, на якой мы цяпер знаходзімся. Пачынаецца экскурсія. Яе праводзіць гісторык Андрэй Вашкевіч.
Фактычна у другой палове 18 стагоддзя гэтая мясцовасць была ўключана ў межы нашага горада. І пазней да яе прымкнуў новы свет, у які вот мы з вамі літаральна зараз будзем уваходзіць.
А вот разом с всеми удельниками фотопленера я бачу спадарыня с маленьким детем на руках, девчонка. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по каким местам и чему вы пришли сюда?
Я живу на улице Беринского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом от какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленеру, дошли до Литеранской кирхи, якая заховалась, але фасад ее не дореставрованы. Я бачу, тут самая, мне сдается, юная удельница пленеру, на вот два фотоаппарата ее нашли висять.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть первые места.
Пленер не закончился, какие наибольшие удалые кадры тебе был сегодня, ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
Она сама вельми как бы прыгожая, она вельми старая, и это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленеру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у города не почался фотопленер для аматоров архитектурной спадщины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На черзе у нас огляд ваших телефонований. На свободу сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осени в Беларуси отбудутся выборы у палату представников. Телефонование слухачев на эту тему.
Я меркую, что коли у Поплешников, Лукашенко есть сумление, и они у будущем не хочут быть осужены, как большевики-злочинцы в былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площу у Минск и скажу правду, як мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах, здекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
У поштовой скринцы 111 прогучав лист одного слухача, что лидерами партии повинны стать молодые люди. Ён еще сказал, коли б молодь не пропущали наперед, то в свете не з'явили б такие особы, как Александр Македонский, Бонапарт Наполеон, Петр I. Лечу, что приклады неудалые. Усе три этой особы виновные у смерти сотен тысяч людей. Может, это и злочинство, и они и здейснили, потому что были молодые, и они не осознали, какие беды несли народом. Включение Михалевича с партии БНФ подтримливаю. Молодые хай керуют молодым фронтом. У 1994 годе президентом краины мы обрали так само самого молодого. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную с подаром Лукашенко. И что они это разумеют. Замест того, как усими силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было в Беларуси. Александр Миленкевич, тримайтесь.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Телефонуйте нам круглые сутки. Наш минский телефон 266-39-52.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сегодня Станислав Шушкевич читает фрагмент заповести Василя Быкова «Стюжа».
Я выбрал «Стюжу» именно тому, что этот твор растлумачил мне, кем были мои батьки, І чому я не так поступали, і чому я не були такими просовєтськими у 30-ті роки? Я неколі як прочитав гэты твор, то тепер я навіть забувся, де він у мене, я його шукав, каб сказати вам некалькі слов. Тому що гэта тлумачэнне того, що було у Беларусі, калі ще було у ёй много шчирых беларусаў. Василь Быков. Фрагменты з аповесці «Стюжа». Клопоту, куды побольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прислали нацдемодорожку. Гэта дорожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дуже вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, нібы нават з вінаватасцю, загаварыў пра складанасці класавай барацьбы, у якой, вядома ж, не мінуць ахвяр. Дарожка маўчкі выслухаў яго і адказаў проста. «Ат, якая там барацьба? Просто дурнота наступае». «Якая дурнота?» – не зразумеў Азевіч. «Звычайная. Ад векавой нашай цемнаты». Азевіч трохі памародзіў з адказам, думаючы, што цемната – это калі ў дачыненні да вёскі, да непісьменнасці, а тут жа райком, дзе сядзяць хіба непісьменныя людзі. Вунь таварыш сакратар Малацоў вучыўся ў інстытуце. Вайцешонах скончыў політэхнікум, такія даклады шпарыць у нардоме, ні разу не спаткнецца. Да ён сам таксама чамусьці навучыўся ў Мінску. Дарожка зноў выслухаў і разумна зазначыў, чым такая навука лепш абсалютнае нявуцтва. У цёмных людзей адсутнасць ведаў замяняецца здаровым сэнсам. Так яны ні да чога не дамовіліся ў той вечар. Дайшлі да завулка Лярова, дзе квартаваў дарожка, і раптам той прапанаваў зайсці ў хату, пагаварыць ды папіць гарбаткі. Тады і праўда Азевіч не толькі папіў гарбаты, але і неблага павячыраў ячнёвай кашай з салам. Жонка дарожкі скупа адказала на некалькі незначных пытанняў мужа. Сама ні пра што не пыталася. Неяк з непрыемнасці адзначыўшы тое, Азевіч спрабаваў жартам закрануць сённяшні працоўны дзень гаспадара на лесапільні. Успомніў, як той незграбна махаўся керай над бервяном. «Можа, як перавыхваем вашага?» – сказаў ён да гаспадыні, на што тая коротка буркнула. «Гарбатага і магіла не выправіць», – і змоўкла. Азевіч трохі падзівіўся, тым больш, што дарожка ніяк не адрыгаваў на з'едлівую рэпліку жонкі, хіба што ніжэй схіліў твар над глінянай міскай з кашай. Перавыхаванне яго тым часам працягвалася. Праз тыдзень былога нацдэма паставілі на пагрузку-разгрузку драўлянай сыравіны і гатовай прадукцыі. І ён з брыгадай у 5 чалавек да вечара варочыў сырыя абмёрзлыя бярвёны, цягаў да ваганеткі, выгружаў дошкі і гарбылі з пілавачнага цэха. Тут яму далі брызентавыя рукавіцы, але болей нічога, і хутка яго лёгкі палітончык ператварыўся ў чорт ведае што. Так само, як яго вастраносыя шчыблеты. Правда, нацдэм не скардзіўся, не наракаў нават, маўчаў. І засцярожана рабіў разам з усімі у меру сваіх, аднак, не надта багатых сіл. Спектакляў у ДСК ён ужо не ставіў, іх ужо не ставіў ніхто. Уся работа там абмежавалася антырэлігійнымі лекцыямі ды нячастымі дакладамі аб міжнародным становішчы. Пасля аднаго такога даклада, які па даручэнню райкома рабіў, дарэчы, Азевіч, дарожка прычакаў яго на ганку і сказаў, што мае некалькі заўваг па сутнасці. Азевіч, якога ўжо прыпынялі чалавекі тры з падзякай за разумны даклад, ахвотна спыніўся, трохі заінтрыгаваны. І дарожка сказаў, Вы спрашиваете проблему интернационального. Як гэта? Не зразумеў Азевич. А так, рабочий класс у Германии теперь зусім не той, что был у час Веймарской республики. Ну, гэта неправда, сказал Азевич, дзівіўшыся. У газете написано. И у газете неправильно написано. Задача кожного докладчика была у тым, каб як мага докладней трымацца тексту газеты. И некоторые за увесь доклад не отрывали от ее вачей, каб не помылиться, не сказать, что не так, як там написано. Здаецца, у той вечер Азевич нигде не допустил ніякай недокладности. Шпары ускрозь по газете. А гэты кажа, спрашивая проблему. Люди с доклада уже разыходились, а яны стояли закурыўшы. И тады дорожка кажа еще. Цитата про религию у вас так само недокладная. У Маркса про тое иначе написано. Учувши тое, Азевич здивился еще больше. Уже тую антирелігійную цитату он чул безліч разов и ведал ее на память. Вядома, ён не пагадзіўся з упартым нацдэмам. Тады той рашуча запрапанаваў: «Давайте праверым у творах». Што ж, праверыць у творах Азевіч быў не супроць. Каб толькі ведаць, у якіх творах можна было тое праверыць. Дарожка ж, мабыць, ведаў. Яны зайшлі ў бібліятэку таго ж самага нардома. І там, на доўгой паліцы, нацдэм упэўнена выцяг адзін том Маркса. Пагартаў, затым узяў другі і, праўда, знайшоў тое, што ў ім было напісана. Во, глядзіце, што напісана. Напісана сапраўды было трохі інакш, чым цытаваў Азевіч. «Релігія – это вздох угнетённай твары, сердце бессердечнага міра, падобна таму, как она дух бездушных парядкаў. Релігія – есть опіум народа». Вось так, зазначыў Дарожка, а не для народа. Цытаты патрабуюць дакладнасці. Ну, мабыць, так, мовчкі падумаў Азевіч, мабыць, тут ён даў маху. Але тады, што ж атрымліваецца, хто ж каго перавыхоўвае? Ён камсамольскі сакратар нацдэма, ці нацдэм яго?
Станіслав Шушкевіч чытаў фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа». Заўтра у рубрыцы «Чытаем Быкава» наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава у ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае ўрывак з кнігі «Доўгая дарога дадому».